Şikşikiyye hutbesi.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'a ki, filan kes onu bir köynek gibi giyindi. Halbuki çok yakşı bilirdi ki, mən xilafətə nisbətdə dəyirman daşının mili kimiydim. Xilafət mənim ətrafımda fırlanırdı. Sel məndən axardı. Uçduğum yerə heç bir quş uça bilməzdi. Xilafətlə arama bir pərdə çəkdim. Onu qoltuğumdan sivirib attım. Düşündüm. Kəsilmiş qolumla həmliydim. Yoxsa bu zülmət körlüğa səbredim. Özü də elə bir körlük ki, qocaları əldən salar, uşağı qocaldar. İnanan isə Rəbbinə yetişənə qədər bu zülmətdə əzab çəkər. Gördüm ki, səbr etmək daha doğrudur, səbr etdim. Səbr etdim, amma gözümdə tikan vardı, boğazımda sümük vardı. Mirasının yağmalandığını görürdüm. Birincisi, onu firankəsə verib getdi. Sonra Əşanın bu beytini oxudular. Bugün dəvəyə minmişəm, səfər zəhmətinə düşmüşəm. Cabirin qardaşı Həyyan olduğum gün bu günlə müqayisə oluna bilərmi? Necə də heyrətli bir şeydi ki, həyatdaykən xalqa təklif edərdi ki, onu rahat buraxsınlar. Amma ölümündən sonra yerinə başqasının keçməyinə səbəb oldu. Bu iki adam dəvənin iki döşü kimi xilafəti aralarında bölüşdürürdülər. O xilafəti tərəli təpəli, şoran bir yerə atdı. Sözü sərt idi, insanı yaralayırdı. Onunla rastlaşıb görüşənləri incidirdi. Bütün məsələlərə şübhə ilə yanaşar, tez-tez bəhanə gətirərdi. Onunla danışan, yoldaşlıq edən, baş aparan bir dəviyə minmiş adama bənzərdi. Burnuna keçən yüyənli dartsa, burnu yırtılar, yaralanardı. Boş qoysa, üstündəkini ölüm çalasına atar, həlak edərdi. Allahın əbədiliyinə and olsun, xalq onun zamanında nə edəcəyini bilmirdi. Yoldan çıxdı, rəngdən rəngə girdi, ora-bura vurnuqdu. Uzun müddət ağır möhnətlərə düşdüm, səbr etdim. O da yoluna düzəldi. Xəlifəliyi bir cəmiyyətə verdi ki, mən də sanki onların biriydim. Allahım, sənə sığınıram. Necə də deyingən bir cəmiyyət idi bu. Onların hansı birincisi ilə mənim haqqımda şübhəyə düşdü ki, bu cür adamlara qatıldı. Fəqət, enən zaman onlarla indim, qalxan zaman onlarla qalxdım. Enişdə yoxuşda onlarla birgə oldum. Aralarından biri həsəddən doğru yolunu azdı. Bir başqası, damadı olduğu üçün ona uydu, məndən üç çevirdi. O biriləri isə elə işlər tutdular ki, dilə gətirmək də olur. Bu zaman qövmün üçüncüsü qalxdı, həm də elə qalxdı ki, iki tərəfi də yerlə dolmuşdu. İşi gücü yediyini çıxaracaq yerlə yiyəcəyi yer arasında gedib gəlmək idi. Onunla birlikdə atasının oğulları da işə girişdilər. Yazda dəvə otları, çayır çəməni necə yiyərsə, Allah malını o cür yeyib dağıtdılar. Axırda onun da ipi çözüldü. Hərəkəti tezliklə yaralanıb öldürülməsinə səbəb oldu. Qarnının yekəliyi onu bu hala saldı, işini bitirdi. Sonra xalq hər tərəfdən axışıb, kaftarın boynundakı tüklər kimi mənim ətrafıma toplaşdı. Bu məni çox əzdi. Adam o qədər çox idi ki, Həsənlə Hüseyn az qala ayaq altında qalacaqdılar. Qoyunlar ağla necə toplanarsa, o cür ətrafıma yığıldılar. Bu həngamədə paltarım da cırılmışdı. Amma işi əlimə aldıqdan sonra bir bölük beyyətdən döndü, əhdini pozdu. O biri bölük ox yaydan çıxan kimi fırıldadı, inancından vaz keçdi. Başqaları da itaətdən çıxdılar. Sanki onlar nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allahın bu axirət yurdudur. Biz onu yer üzündə ucalıq və fitnə fəsad istəməyənlərə veririk və nəticə çəkinənlərindir buyurduğunu eşitməmişdilər. Bəli, and olsun Allaha, əlbəttə eşitmişlər də, əzbərləmişlər də, fəqət dünya gözlərinə bəzənmiş bir şəkildə göründü. Onun bəzəyi xoş gəldi onlara. Amma bunu da bilin ki, and olsun toxumu əkənə, insanı yaradana, bu cəmiyyət beyyət üçün yığılmasaydı, zalımın doyub zülm etməsi, məzlumun ac qalmaması haqqında Allahın ariflərdən aldığı əhdü peyman olmasaydı, xilafət dəvəsinin yüyənini üstünə atardım. Ümmətin sonuncusunu birincisinin kasası ilə suvarıb gedərdim. Siz də anlamış olarsınız ki, bu dünyamızın dəyəri mənim gözümdə bir dişi keçinin asqırığı qədər yoxdur.
Rəvayətə görə, söz bura çatanda İraq əhalisinin biri durub Həzrətə bir kağız verdi. Həzrət kağızı oxumağa başladı. Qurtaranda İbn Abbas dedi, Ey möminlər əmiri, qaldığın yerdən sözünü davam etdir. Əmir əl-möminin əleyhissalam buyurdu,
Ey Had, ey Abbas oğlu, qızmış nərin ağzına gələn bir köpü idi bu. Gəldi də, qayıtdı da.
İbn Abbas demişdi, Vallahi bu sözün yarıda qalmasına təəssüfləndiyim kimi heç bir sözə təəssüflənməmişdim. Nə olaydı Əmir əl-möminin bu sözü istədiyi kimi deyəydi. Əşa Əbu Bəsir Meymun bin Qeysdir. Cahiliyyə şairlərindən İmriyül Qeys və Nabiğə kimi məşhur şairlərdən sayılmış, gözəl səsə malik olmuşdur. Həzrət Rəsul-i Əkrəmə məthiyyə yazmış, Hüzurunda oxumağa gedərkən Əbu Süfyan mani olaraq geri qaytarmışdır. Yolda dəvədən yıxılıb ölmüşdür. Həyyan öz nəslinin axsaqqalı idi. İran şahı ilə Əşa ilə dostluğu vardı. Əşadan ayrıldıqdan sonra söylədiyi qəsidədə bu beyti işlətmişdi. Rəvayətə görə beyyətdən sonra Əbu Bəkir demişdir. Məni buraxın. Mən sizin xeyirliniz deyiləm. Həzrət əmiri Əbu Bəkirin yanına apardıqda, Ömər, beyyət etməyincə səndən əl çəkməyəcəyik demiş və bu cavabı almışdı. Bu südü yaxşı sağ, yarısı sənin olacaq. Bugün onun faydası üçün düzüb qoşduğum bu iş, sabah sənə fayda verəcək. Ömər yaralandıqda, vəfat edəcəyini hiss edib yanındakılara demişdi. Əbu Übeydə sağ olsaydı, onu xəlifə edərdim. Sonra 7 adamın adını çəkmiş. Bunlardan Səyid bin Zeydi öz nəslindən olduğuna görə o birilərə qatmamışdı. Səd bin Əbu Vəqqas, Əbdürrəhman bin Öf, Təlhə, Zübeyr, Osman və Əlidən ibarət bir şura qurulmasını və bu şuraya Əbdürrəhmanın başçılıq etməsini buyurmuşdu. Bu 6 nəfəri xarakterizə edərək demişdi ki, Səd sərtdir. Əbdürrəhman bu ümmətin qarunudur. Təlhə lova, Zübeyr xəsisdir. Osman öz nəslini sevir. Əli isə xəlifəliyə çox hərisdir. Sonra Süheybə əmr etdi ki, 3 gün xalqa namaz qıldırsın. Əbu Təlhəyə tapşırdı ki, şura üzvlərinin yığıldığı evi 50 nəfərlə mühasirə etsin. Bunlardan 5-i birləşib, biri ayrılsa, həmin adamı öldürsün. 3-ü 1, 3-ü də 1 olsa, Əbdürrəhmanın olduğu tərəf qəbul edilsin. Əbdürrəhman özünü və Sədi bu işdən ayırdı. Səd ona dedi, Osman sənə beyyət etsə, üçüncü beyyət edən mən olaram. Amma Osmanı təyin etsən, Əlinin tərəfini saxlayacam. Əbdürrəhman Əlidən soruşdu ki, Əbu Bəkirlə Ömərin yolunu tutacaq ya yox? Əli cavab verdi, Mən Allahın kitabı, Peyğəmbərin sünnəsi üzrə və öz istihadımla hərəkət edəcəm. Eyni sualı 3 dəfə Osmana verdi. Üçündə də müsbət cavab aldıqdan sonra Osmana beyyət etdi. Osman, Əbdüşşəms oğlu Üməyyə Əbil-Asın oğlu Əffanın oğludur. 75-76, başqa rivayətə görə 80 yaxud 88 il yaşamış. Hicrətin 24-cü ilində xəlifəlik məqamına çatmış. 12 ildən 12 yaxud 8 gün əski müddətdə xəlifəlik etmiş, hicrətin 35-ci ili Zilhəccə ayının 18-də öldürülmüşdür. Həzrət Rəsulun Rüqəyyə sonra isə Ümmü Külsüm adlı qızlarını aldığı üçün Zün Nureyn, yəni iki nur sahibi ləqəbi ilə məşhur olmuşdur. Qövmün üçüncüsü dedikdə Osman nəzərdə tutulur. Osmanın öldürülməsindən sonra xalqın ona beyyət etmək üçün axışıb gəlməyi təsvir edilir. Beyyətdən dönənlər, Təlhə və Zübeyrə uyanlardır ki, bunlara bu mənada naqisin deyilmişdir. Burada həm də Fəth surəsinin 10-cu ayəsinə işarə vardır. Ox yaydan çıxan kimi fırıldayanlara marikun demişlər. İtayətdən çıxanlar isə qasitun adıyla yad edilmişlər. Qur'an-ı Məcid, Cin surəsi 14-15-ci ayələr. Ömərin zamanı Ömər şəxsən İran səfərinə getmək istədiyi zaman ona belə buyurdu.
Bil ki, işin üstünlüyü nə çoxluğundadır, nazlıqda. Bu, Allahın izhar etdiyi Allah dinidir. Ordu da onun hazırladığı, onun yardım etdiyi onun ordusudur. Beləcə, gedəcəyi yerə getmişdir. Doğulacağı kimi doğulmuşdur. Biz Allahın vədinə güvənirik. Allah da vədini yerinə yetirər, ordusuna kömək olar. Buyruq sahibi muncuq düzülən safa bənzər. Muncuqlar o safa düzülər. O saf onları bir yerə yığar. Saf qırılsa, düzün pozular, muncuqlar dağılıb gedər. Bir daha düzülə bilməzdir. Ərəb bugün azlıq olsa da, İslam qüvvəsi ilə çoxluqdur. Bir-birinin tərəfini saxlamaqda, birlikdə üstündür. Sən dəyirman daşının mili ol, savaş dəyirmanını Ərəblə döndər, onları döyüş oduna sal. Özün döyüşə girmə, çünki sən buradan çıxsan, Ətrafındakı ərəblər itaətdən çıxarlar. Arxaya atdığın şey, yönəldiyin şeydən daha mühüm olar. Ərəb olmayanlar sənə baxıb deyərlər ki, ərəbin kökü budur. Onu kəsib atsanız, məqsədinizə çatarsınız. Bu düşüncə ilə sənə daha artıq hücum edər, səni aradan qaldırmağa çalışarlar. Onların irəli gəlmələrini istəmirsənsə, Nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allah bunu səndən artıq istəmir. Sənin istəmədiyinin qarşısını almağa isə onun gücü çatır. Saylarının artıq olduğunu söyləməyə gəldikdə, biz bundan əvvəl sayımızın çoxluğu ilə yox, Allahın nüsrətinə, yardımına güvənib vuruşurduq. Ömər, Qeysərin şəxsən döyüşə gələcəyini eşitdiyidə, özü də müharibəyə girmək istəmiş, bu barədə Əmirəl-Möminə məşvərət etmişdi. Həzrət buyurdular, Allah bu dinə mənsub olanların ölkəsini qorumağı, müsəlmanların eyblərini örtməyi vəd etmişdir. Müsəlmanlar az ikən, qarşıya çıxaracaq gücləri yox ikən, özlərini müdafiə etməz ikən, Allah yardım etmişdir onlara, Allah daim diridir, ölümdən münəzzəhdir. Sən düşmənə şəxsən qarşı durub döyüşə girsən, məğlub olduğun təqdirdə o uzaq şəhərlərdə, o uzaq ölkələrdə müsəlmanlara bir sığınacaq yer qalmaz, səndən sonra sığınmağa bir adam tapa bilməzdir. Döyüş görmüş, təcrübəli, igid bir adamı sərkərdə təyin et, göndər. Onun məiyyətinə isə bəlalara səbr edən, müharibənin çətinliklərinə dözən, məsləhət verən ərlərdir. Allah qələbə verərsə, arzun həyata keçər. Amma bunun əksi olaraq, o vaxt sən, müsəlmanların sığınacaq yeri, güvənci olarsan.
Osmanın zamanı Ömərin xilafət üçün qurduğu şurada dediyi sözlər.
Məndən əvvəl heç kim haqq çağırışına hay vermədi. Yaxınlaşmaq lazım olan şeyə qoşulmadı, kərəm edərək ona köməyə getmədi. Artıq sözümü eşidin, dediyimi anlayın. Görərsiniz, bu iş üçün, xilafət üçün qılıncdar çəkiləcəkdir. Əhdlərə xəyanət ediləcəkdir. Axırda da mütləq siz də bilirsiniz ki, mənim ona, xilafətə, məndən başqasından daha çox haqqım var. Amma and olsun Allaha ki, mən müsəlmanların işlərini yoluna qoymaq üçün onu təslim edirəm və bu işdə ancaq mənə zülm edilmiş olur. Bu işi əcrini istəyərək, üstünlüyünü diləyərək edirəm. Sizin isə dünyanın bəzək düzəyinə alıdı olmağınızdan çəkinirəm.
Xalq Osmandan Həzrət Əmirə şikayət etdikdə Osmanın yanına gedib dedi.
Xalq məni bir elçi kimi seçib sənin yanına göndərdi. And olsun Allaha ki, bilmirəm sənə nə deyim, nə söyləyim. Elə bir şey bilmirəm ki, sən onu tanımayasan. Sən də bizim bildiklərimizi bilirsən. Bir şeydə səndən irəli getməmişik ki, onu sənə xəbər verək. Bir şeyi gizlicə xəbər almamışıq ki, onu sənə təbliğ edək. Biz gördüyümüz kimi sən də görmüsən. Biz eşitdiyimiz kimi sən də eşitmisən. Biz söhbət etdiyimiz kimi sən də Allahın səlatı ona və soyunu olsun, Rəsulullahla söhbət etmisən. Əbu Kühafi oğlu ilə Xəttab oğlu səndən daha doğru hərəkətə, səndən daha çox layiq deyildilər. Yaxınlıq baxımından Rəsulullaha, Allahın səlatı ona və soyunu olsun, sən daha yaxınsan. Onlar ona damad olmamışlar. Sən isə bu şərəf əldə etmisən. Allah xatirinə. Allah xatirinə canına yazığın gəlsin. Çünki sən, and olsun Allaha, körlükdən göz açmırsan, cahillikdən qayıdıb biliyə gəlmirsən. Halbuki doğru yolu görməkdə, ədaləti bilmədəsən. Əlbəttə, yollar açıqdır. Din hökmləri isə möhkəm durur. Bil ki, Allah dərgahında Allah bəndələrinin ən üstünü imamdır. Doğru yolu o tapmışdır. Doğru yolu o göstərir. Məlum olan yolu yolağanı paydar edər. Bilinməyən bidəti öldürüb gedər. Yollar yolağalar açıq aydındır. Onların əlamətləri var. Bidətlər də açıq aydındır. Onların da əlamətləri var. Allah dərgahında insanların ən pisi də zülmükar imamdır. Yolunu azar, xalq da onunla birgə yoldan azar. Uyulan yolu yolağanı dağıdar, yox edər. Əl çəkilmiş bidəti dirildər, dikəldər. Allahın salatı ona və soyuna olsun, Rəsulullahdan eşitmişəm. Buyurdu ki, zülm edən imam qiyamət günü elə bir halda gətiriləcək ki, yanında nə bir köməkçisi, nə bir üzr istəyəni olacaq, cəhənnəmə atılacaq. Dəyirman fırlanan kimi orada fırlanacaq, sonra da cəhənnəmin lap dibinə bağlanacaq. Allah xatirinə, bu ümmətin öldürüləcək imamı olma. Çünki bu ümmət içində bir imam öldürülərsə, onun üzündən qiyamətə qədər davadalaş sürüb gedər. Ümmətə işlər şübhəli görünər, aralarında fitnə yayılar, çoxalar. Artıq ümmət nə haqqı görər, nə batili. Bunları bir-birindən ayırdı da bilməz. Bu fitnələr içində xalq təlatümə gələr, özünə yer tapmaz. Saç-saqqalının ağardığı, ömrünün sona çatdığı bir vaxtda, Mərvanın istədiyi yerə sürüb apardığı bir mal kimi olma.
Osman bu sözlərdən sonra dedi, qoy onlar şikayətlərinə cavab vermək üçün mənə möhlət versinlər. Həzrət Əmir Əl-Möminin buyurdu,
Mədinədə baş vermiş zülmlər üçün möhlət istəməyə ehtiyac yoxdur. Fəqət, ətrafda baş verənlərin xəbəri sənə çatana qədər möhlət istəyərəm.
Başda Ayşə olmaqla, əshabın hörmətli adamları Osmanın öz nəslinə qarşı üzgörənliyini bəyənmir, bunun əleyhinə çıxırdılar. Malikül Əşdər Kufədən Kufəlilərlə, Hükeym bin Cəbələtil Əbdi Bəsrədən 150 adamla Mədiniyə tərəf hərəkət etdilər. Misirdən 400, bəzi rəvayətlərə görə 500, 700, hətta 2000 adam Mədiniyə gəldi. Osmanın evini mühasirəyə almağa başladılar. Ömərin oğlu Əbdullahın tövsiyəsi ilə Osman Həzrət Əlini çağırdı. Bu işə bir çarə tapmasını xahiş etdi. Həzrət Əli gələnlərə nəsihət verdi. Osman isə söz verdi ki, zülümkar valiləri azad eləyib, yerinə xalqın istədiyi adamları qoyacaq. Eyni zamanda minbərə çıxıb xalqdan üzr istədi. Amma geri qayıtdıqda Mərvan onun hərəkətini tənqid edərək qapıya çıxıb cəmaata ağır sözlər dedi. Buna görə xalq ikinci dəfə Osmanın evini mühasirəyə aldı. Qorxuya düşən Osman yenidən Həzrət Əliyə minnətçi saldı. Həzrət Əlinin verdiyi öyüddən sonra Osman 3 gün möhlət istədi. Həzrət Əli yuxarıda göstərilən sözləri deyib xalqı sakitləşdirdi. Amma Osmanın möhlət istəməsindən məqsədi vardı. O ümid edirdi ki, bu müddət ərzində Şamdan və Bəsrədən köməkçilər gələcək. Bu fikirlə Muaviyyəyə, Şamlılara, Bəsrəlilərə, Məkkəlilərə, Misirdə Əbdullah bin Səb bin Əbu Sərqə məktublar göndərdi. Muaviyyənin heç dükü də tərpənmədi. O bir bəhanə tapmaq və Həzrət Əlini təqsirləndirmək üçün belə bir şeyi 4 gözlə gözləyirdi. Məkkəlilər də etinasızlıq göstərdilər. Yazid bin Əsədə göndərilmiş məktuba cavab olaraq Şamlıların bir qismi Mədinəyə yola düşdü. Bəsrə və Misirdən də hərəkət edənlər vardı. Amma bunlar yoldaykən Osman layiq olduğu aqibətə çatmışdı.
Osmanla aralarında sözləşmə olarkən Nüğeyrə bin Əxnəz onun işini mənim öhdəmə burax deyərkən Həzrət ona buyurdu.
Ey lənətlənmiş, xeyirsiz, köksüz, budaqsız kişinin oğlu. Ey özündən də xeyir gəlməyən, nəsli kəsiləcək, törəməyəcək kişinin oğlu, mənim işimi sən mi bitirəcəksən? Allahı and olsun ki, köməkçisi sən olanı Allah üstün etməz. Sənin qaldırdığın adamı ayaq üstə saxlamaz. İti ged yanımızdan, Allah səni irah etsin. İstədiyin yerə ged, əlindən gələn əsirgəmə. İstədiyin pisliyi etməsən, Allah səni sağ qoymasın.
Nüqeyrə bin Əhnəz Osmanın tərəfdarlarından idi. Osmanın evinə girmək istəyənlərin qarşısını 500 köləsi ilə kəsmişdi. Başçıları Mərvan idi. Nüqeyrə Səyid bin As ilə gələnlərə hücum etdi. Hücum edənlər arasında Mərvan da var idi. Bədir, Xəndək və başqa döyüşlərdə iştirak etmiş Rifayə bin Rəfi Yüləmsari Mərvanın boynuna bir qılınç vurdu. Mərvan yerə yıxıldı. Rifayə onun öldüyünü zənn edib əl çəkdi. Bir qadın Mərvanı götürüb apardı. Bu qılınc yarasından ölənə qədər Mərvanın boynu əyri qaldı. Rifayənin Nüqeyrəyə vurduğu qılınc isə onu layiqli cəzasına çatdırdı. Osmanın evinə girənə dək şiddətli bir döyüş oldu. Həmin gün Göl Middar, ev günü adı ilə məşhurlaşdı. Osman, Əbu Zəri Rəbəzəyə sürgün edərkən, Həzrət ona bu cür uğur diləmişdir.
Ey Əbu Zər, sən Allah yolunda qəzəbə düşar oldun. Buna görə onun bütün umansın. Cəmiyyət öz dünyası üçün səndən qorxdu. Sənsə dininə görə onlardan qorxdun. Səndən qorxduqları şeyləri onlara ver. Qorxduğun şeyi al onlardan. O şeydən ki, onları çəkindirdin, ona necə də düşkündülər. Sənə qadağan etdikləri şeyə isə sənin azacıq da olsa meylin yoxdur. Lah yaxında bilər, anlarsan ki, kim qazanc etmiş, kim isə çox ziyana düşmüşdür. Göylər, yerlər bir bəndənin üstünə çöksə, ancaq o bəndə nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allahdan qorxub çəkinsə, Allah ona bir qurtuluş, bir xilas yolu açar, xilas edər onu. Səninlə ancaq haqq dost yoldaş olar, səndən ancaq batil qaçar. Onların dünyasını sevsəydin, onlar səni sevərdilər. Onların dünyasından özünə bir pay ayırsaydın, arxayın olub sənə aman verərdilər.
Əbu Zər Qəfarinin adı Cündəb bin Cünadədir. İslamdan əvvəl Allahın birliyinə inanmışdı. Özü bildiyi kimi namazlılar Allaha qulluq edərdi. Həzrət Peyğəmbər İslamı təbliğ etməyə başladıqda, Əbu Zər Mədinəyə gələrək müsəlman olmuşdu. İslamı qəbul edən dördüncü adam odur. Həzrət Peyğəmbər ona buyurmuşdu ki, öz qəbiləsinə getsin və İslam gücləndikdən sonra qayıtsın. Belə edən Əbu Zər, hicrətin baş verdiyini eşitdikdən sonra Mədinəyə gəlmişdir. Həzrət Rəsul-i Əkrəm buyurmuşdur. Allah mənə dörd adamı sevməyimi əmr etmiş və onları sevdiyini mənə bildirmişdir. Onlardan biri Əlidir, qalanları isə Əbu Zər, Miqdad və Səlmandır. Cami 1-ci cil, 57-ci səhifə. Həzrət Peyğəmbər bildirmişdir ki, nə göy üzündə, nə də yer üzündə Əbu Zərdən daha doğrucul birisi yoxdur. Həzrət Rəsul onu zahidlikdə Məryəm oğlu İsa'ya bənzətmiş. Cənnətin üç adamı Əlini, Əmmarı və Əbu Zəri həsrətlə gözlədiyini demişdir. Həzrət Əli əleyhissalam buyurmuşdur. Yer üzündə yeddi adam var ki, xalq onların üzündən ruzi əldə edir. Onların üzündən yağış yağır. Səlman, Əmmar, Miqdad, Əbu Zər və Hüzeyfə onlardandır. Əbu Zər Osmanı qınadığı üçün Osman onu döydürmüş, sonra isə həmişə nəzarətdə saxlamaq üçün Muaviyənin vali olduğu Şama göndərmişdir. Əbu Zər Şamda Muaviyənin Kəsra kimi yaşamasını məzəmmət etmiş, Tövbə surəsinin 34 və 35-ci ayələrini onu oxumuşdur. Muaviyə Osmana məktub yazıb, Əbu Zərin Şam, Misir və İraqda qalmasının düzgün olmadığını bildirmişdi. Osman əmr etmişdi ki, Əbu Zəri sərt bir dəvəyə mindirib, sərt bir adamla Mədinəyə göndərsin. Onu gətirən adam heç yerdə dayanmadan dəvəni gecə-gündüz sürsün ki, Əbu Zər hər şeyi unudub öz canının dərdinə qalsın. Belə də etmişdilər. Mədinəyə gəlib çatanda Əbu Zərin baldırları çürmüşdü. Osmanın yanına gedəndə Osman onunla çox sərt rəftar etdi. Yalançılıqda təqsirləndirdi. Həzrət Əliyə də ağır sözlər söylədi. Axırda Mədinədən çıxıb Rəbəzəyə getməsini və onu heç kimin yola salmamasını əmr etdi. Həzrət Əli, Əqil, Abbas oğlu Əbdullah, İmam Həsən və İmam Hüseynlə Əmmar Əbu Zəri yola saldılar. Həzrət Əli yuxarıdakı sözləri söylədi. Əbu Zər hicrətin 32-ci ilində Rəbəzədə vəfat etmişdir. Həzrət Peyğəmbərin vəfatından sonra Əliyə tabi olan və ondan ayrılmayan 4 nəfərdən biri Əbu Zərdir. Qalan 3-ü Səlman, Miqdad və Əmmardır. Bunlara Ərkan-ı Ərbə deyirlər.
Osman mühasirə edildikdən sonra Əbdullah bin Əbbası Həzrətin yanına göndərmiş, tələb etmişdir ki, nəyi varsa götürüb Yənbuya getsin. Həzrət buyurmuşdur.
Ey Əbbas oğlu, Osman məni tarlanı suvarmaq üçün su daşıyan dəviyə bənzətmək istəyir. Gedim, gəlim. Xəbər yollayır ki, get. Sonra xəbər gəlir ki, gəl. İndi yenə xəbər yollayıb ki, get. And olsun Allaha ki, əleyhinə qalxanları günahkar olacağımdan qorxacaq bir dərəcəyə qədər sakitləşdirmişəm.
Xalq Həzrət Əliyə Əmir Əl-Möminin deyə xitab edildi. Osman isə o zaman evi mühasirəyə alınmış haldaydı. Əbdullah bin Əbbasla Həzrətə xəbər göndərdi ki, Yənbuya getsin. Həzrət getdikdən sonra gəlib ona kömək etməsini xahiş etdi.